Լաբարոկոպս ռադիո Թավիսուփլեվա Պրաղիդան։ Կամրջոբա շուղամիս 12 ցած ցսխիրազա FM 105.9 պիրդապիր էթերში կлау დაბრუნდა շուղամիս Թավիսուփլեվա მე კობალი კლიკაძე ვარ გადაცემის წამყვანი გადაცემისა რომელსაც ტრადიციულად ახალი ამბების გამოშვებით დავიწყებ Ауганетში სატვირთო თვითმფრინავის ჩამოვარდნას ეკიპაჟის 8 წევრი ემსხვერპლა. საფრანგეთში განახლდა გაფიცვა საპენსიო რეფორმების წინააღმდეგ. რუსეთში რისკვის დღის აქციაში მონაწილეები დააკავეს. საქართველოში დააპატიმრეს განათლების მინისტრის ყოფილი მოადგილე. ეს და სხვა ახალი ამბავი ახლა უფრო დაწვრილებით. საფრანგეთში საპენსიო რეფორმის წინააღმდეგ მიმართული რიგით მესამე გაფიცვა დაიწყო. კანონპროექტი, რომელსაც მხარს უჭერს პრეზიდენტი ნიკოლა სარკოზი, უკვე დაამტკიცა პარლამენტის ქვედა პალატა. დოკუმენტი საპენსიო ასაკის 60-დან 72 წლამდე გაზრდას ითვალისწინებს. ამ დღეებში კანონპროექტს საფრანგეთის სენატიც განიხილავს. გაფიცვამ სერიოზულად შეაფერხა საფრანგეთში ტრანსპორტის მოძრაობა. მატარებლებისა და ავიარეისების დაახლოებით 9 გადაიდო. გაფიცვას უერთებიან მასწავლებლები, პოსტისა და სატვირთო ავტომობილების მძღოლები. პროფკავშირების საპროტესტო დემონსტრაციებისა და მსვლელობის მოწყობას მთელი ქვეყნის მასშტაბით აპირებენ. ბოლო ინფორმაციით ეკიპაჟის 8 წევრი დაიღუპა თვითმფრინავის კატასტროფის შედეგად ავღანეთში. სატვირთო თვითმფრინავი სამშაბათს ქაბულის მახლობლად ჩამოვარდა. ქაბულის აეროპორტის ხელმძღვანელობის განცხადებით თვითმფრინავი ბაგრამის სამხედრო ბაზიდან ქაბულისაკენ მიფრინავდა ავღანეთში მოქმედი საერთაშორისო უსაფრთხოების ძალებისათვის განკუთვნილი ტვირთით. თუმცა ნატოს ძალების ადლობა აცხადებს, რომ თვითმფრინავი არ ეკუთვნოდა საერთაშორისო კოალიციურ ძალებს. აისაფის ხელმძღვანელობა თვითმფრინავის კატასტროფის მიზეზებზე არ საუბრობს. დღესვე ერთი ადამიანი დაიღუპა და 8 დაიჭრა ნატოს სამხედრო ვერტმფრენში მომხდარი აფეთქების შედეგად. ჩილეში შესაძლოა დღეს შეუდგნენ 33 მაღაროელის ამოყვანას იმ ადგილიდან, სადაც ისინი ავარიის შედეგად 2 თვეზე მეტი ხანი არიან გამოკეტილნი. მაშველთა გუნდმა ორშაბათს განაცხადა, რომ წარმატებით გამოსცადა გალია, რომელსაც საგანგებო დამოჭილს შახტაში ჩაუშვებენ 625 მეტრამდე მეტრის სიღრმეში მაღაროელების ევაკუაციის დასაწყებად. გეგმის მიხედვით მაღაროელებს ცალ-ცალკე ამოიყვანენ სამაშველო გალით, რომელსაც ფენიქს უწოდებენ. სამთომრეწველობის მინისტრის განცხადებით ევაკუაციისათვის დამზადებული შახტი მზად ჩანს სამაშველო ოპერაციის დღეს ადგილობრივი დროით შუაღამეს დასაწყებად. საქართველოს დროით ხვალდვილის 7 საათზე ალაპარაკი.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
უკრაინის ოფიციალური წარმომადგენლების განცხადებით 43 ადამიანამდე გაიზარდა დაღუპულთა რიცხვი სამგზავრო ავტობუსისა და მატარებლის შეჯახების შედეგად მომხდარი ავარიის დროს. ავარია აღმოსავლეთში მდებარე დნეპროპეტროვსკის რაიონის ქალაქ მარხანეცთან რკინიგზის გადასასვლელზე მოხდა. დაღუპულებს შორის არის ავტობუსის მძღოლიც. უკრაინის პრემიერ-მინისტრმა მიკოლა აზაროვმა მთავრობას დაავალა, რომ 12,600 ამერიკული დოლარის შესატყვისი ფინანსური დახმარება გაუწიონ ყოველი დაღუპულის ოჯახს. მანვე მოითხოვა ზომების მიღება რკინიგზაზე უსაფრთხოების გასაუმჯობესებლად. მოსკოვის ცენტრში მერიის წინ ოპოზიციური აქციის რისხვის დღის 40-მდე მონაწილე დააკავეს. რადიო თავისუფლების კორესპონდენტის ინფორმაციით დაკავებულთა შორის არიან უფლებად დამცველი ლევ პონომარიოვი და მოძრაობა მემარცხენე ფრონტის კოორდინატორი სერგეი უდალცოვი. მათ ადმინისტრაციული სამართალ დარღვევა ედებათ ბრალად. ოპოზიციონერები შეიკრიბნენ დღეს, რათა მოსკოვის მომავალი მერისათვის საკუთარი სურვილები გამოეთქვათ. ცნობები საქართველოდან. სამართალდამცველებმა დღეს დააკავეს საქართველოს განათლების მინისტრის ყოფილი მოადგილე ალექსანდრე ჩიკვაიძე. იგი ეჭვმიტანილია მექთამეობასა და სამსახურებრივი უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენებაში. დანაშაულის დამწკრთების შემთხვევაში ჩიკვაიძეს 11 წლამდე პატიმრობა ემუქრება. დღეიდან ქართულ პოლიტიკურ სპექტს შეემატა ახალი ორგანიზაცია სახელწოდებით ქართული პარტია, რომელმაც ირაკლი ოქრუაშვილი, სოზარ სუბარი, ლევან გაჩეჩილაძე, ეროსი კიცმარიშვილი და კოკა გუნცაძე გააერთიანა. პარტიის პრეზენტაციისას მის მალიდერებმა განაცხადეს, რომ მიზნად დაისახეს რუსეთთან ურთიერთობის და ტერიტორიული მთლიანობის პრობლემის მოგვარება და ევროპულ სტრუქტურებში ინტეგრაცია. ამ მოვლენის შესახებ ჩვენ გადაცემის ველობაში სპეციალურ რეპორტაჟს შემოგთავაზებთ. ყველა ქვეყანა მათ შორის რუსეთმა უნდა იცოდეს სად მთავრდება მათი ქვეყნის საზღვარი. ამის შესახებ სრულიად საქართველოს კათალიკოს პატრიარქმა ირია მეორემ დღეს პარლამენტში სტუმრობისას განაცხადა. პარლამენტში მსოფლიოს მართლმადიდებელი ეკლესიების წარმომადგენლებისათვის პარლამენტის თავმჯდომარემ დავით ბაქრაძემ მიღება გამართა. მიღებაზე საქართველოს პატრიარქმა ცოტა ხნის წინ საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის სახელით სამწუხარო და მიუღებელი უწოდა რუსეთის პატრიარქის კირილეს მოქმედებას. 20 სექტემბერს რუსეთის მართლმადიდებელი ეკლესიის მეთაურმა თვითგამოცხადებული სამხრეთი ოსეთის რეგიონის ხელმძღვანელს დამოუკიდებლობის 20 წლისთავი მიულოცა. ილია მეორის თქმით, მან ამაზე რუსეთის პატრიარქს პასუხი გასცა. და ბოლო ინფორმაცია სპორტის მოყვარულებისათვის. ევროპის 2012 წლის ჩემპიონატის F შესარჩევ ჯგუფში საქართველოს ეროვნულმა ნაკრებმა სტუმრად 1-1 დაამთავრა შეხვედრა ლატვიის ეროვნულ ნაკრებთან. თამაში ანგარიში მატჩის 74 წუთზე დავით სირაძემ გახსნა, თუმცა ქართველმა ფეხბურთელებმა, რომლებიც ახლოს იყვნენ გამარჯვებასთან, ვერ შეძლეს გამარჯვების შენარჩუნება. საპასუხო ბურთი თამაშის ბოლოს 90-ე წუთზე ლატვიელმა ალექსანდრ საუნამ გაათანაბრა. ამგვარად საქართველოს ეროვნული ნაკრები განაგრძობს წაუგებელი თამაშების სერიას. 5 შეხვედრის შემდეგ საქართველოს ეროვნულ ნაკრებს 3 ფრედა 1 გამარჯვება აქვს და შესარჩევი ჯგუფის ლიდერობას ინარჩუნებს. ეს გახლავთ ახალი ამბების გამოშვება. თბილისის დროით 22:07. მე კობალი კლიკაძე ვარ, შუაღამის თავისუფლების გადაცემის წამყვანი, და ვიდრე პირველ სიუჟეტს შემოგთავაზებდეთ, მოისმინეთ ჩვენი გადაცემის ძირითადი შინაარსი. თავდაპირველად ვისაუბრებ საქართველოს ხელისუფლების კიდევ ერთ ინიციატივაზე, რომელსაც რუსეთში ნეგატიური გამოხმაურება მოყვა. 13 ოქტომბრიდან ჩრდილოეთ კავკასიელი ხალხები საქართველოს საზღვარს უვიზოდ გადმოლახავენ.
ფიქრობ, საქართველოს ისტორიული მოვალეობა არის და ვალდებულებაც არის, რომ აი ამ ვითარებაში მყოფ ჩრდილოეთ კავკასიას მიაპყროს თავისი მზერა და ყველანაირი დახმარება აღმოუჩინოს იმ ადამიანებს, ვისთანაც საუკუნეების განმავლობაში გვიცხოვრია.
შემდეგ გაგაცნობთ ახალ ქართულ ოპოზიციურ პარტიას, ქართულ პარტიას, მის შემადგენლობასა და მიზნებს.
ჩვენ ავიღებთ პოლიტიკურ პასუხისმგებლობას ყველა სხვასთან ერთად, ვისაც უნდა ამ რეჟიმის შეცვლა. და პოლიტიკური პასუხისმგებლობა, ეს არის ის ატრიბუტი, რომელიც ყოველთვის აყდა ამ ბრძოლას.
საარჩევნო კოდექსზე მომუშავე რვა ოპოზიციურმა პარტიამ კი საქართველოში აკრედიტებულ დიპლომატიურ კორპუს საარჩევნო კოდექსში შესატანი ცვლილებების პაკეტი წარუდგინა. ოპოზიცია ძირითადად იმედიანად არის, თუმცა სკეპტიციზმი მაინც რჩება.
თუ არც ერთვა მექანიზმო უახლოეს ვადაში არ გაჭრა და ხელისუფლება გაექცა ამ პროცესს, ჩვენ მოგვიწევს უკვე მივმართოთ იმ მოსახლეობას, ვინც ხელი მოაწერა ამ ინიციატივას და ის ადამიანები დავიბაროთ პარლამენტის წინ.
შემოგთავაზეთ რამდენიმე სიუჟეტს საერთაშორისო პოლიტიკის თემაზე. გადაცემას კი დაასრულებს ყოველკვირეული პროგრამა ახალი ევროპა. დღეს კი ამბობთ ბერლინში ჩატარებულ კონფერენციაზე, რომლის დროსაც საქართველოს საკითხი საკმაოდ აქტუალური იყო.
Well, I realize this will sound very strange in Georgia.
ვიცი, რომ ეს საქართველოსში უცნაურად გაიჟღერებს, მაგრამ ჩემი აზრით, რუსეთის შესახებ არსებული შიშები გაზვიადებულია. ვფიქრობ, რუსეთს საკმარისი პრობლემები აქვს ქვეყნის შიგნით სტაბილურობის შენარჩუნების საქმეში. რუსეთ საქართველოს ომი ყველა მხარეს მიერ დაშვებული შეცდომა იყო.
აი მოკლედ შუაღამის თავისუფლების ძირითადი შინაარსის შესახებ პრაგიდან გადაცემას კობალი კლიკაძე უძღვება. საქართველოს პრეზიდენტის შესაბამისი განკარგულების თანახმად 13 ოქტომბრიდან ჩრდილოეთ კავკასიელი ხალხები საქართველოს საზღვარს უვიზოდ გადალახავენ. რადგან ამ გადაწყვეტილების უკან რა საფრთხე შეიძლება მოხდეს ამ ყველაფერს საქართველოსათვის და როგორ აღიქვამენ უვიზო რეჟიმის პერსპექტივას მოსკოვში? ამ თემით ლელა კუნჭულია დაინტერესდა.
13 ოქტომბრიდან საქართველოს 90 დღიანი ვადით უვიზოდ უმასპინძლებს რუსეთის ფედერაციის იმ მოქალაქეებს, რომლებიც ჩრდილოეთ კავკასიაში, კერძოდ ჩეჩნეთის, ინგუშეთის, ჩრდილოეთ ოსეთის, დაღესტნის, ყაბარდო-ბალყარეთის, ყარაჩაი-ჩერქეზეთისა და ადიღეს რესპუბლიკებში ცხოვრობენ. პრეზიდენტის ბრძანებულებაში ასახულ ამგვარ პერსპექტივას საფუძვლად დაედო საქართველოს მთავრობის გადაწყვეტილება, რასაც საგარეო საქმეთა სამინისტრო უპირველეს ყოვლისა სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის პოლიტიკით ხსნის. უწყების განმარტებით, რადგანაც ყაზბეგის ზემოლარსის სასაზღვრო გამშვებ პუნქტზე ვიზები არ გაიცემოდა, ჩრდილო კავკასიელები რუსეთის სხვა მოქალაქეებთან არათანაბარ რეჟიმში აღმოჩნდნენ. სწორედ ამ საკითხზე გააკეთა აქცენტი პრეზიდენტის პრესსპიკერმა მანანა მანჯგალაძემაც 12 ოქტომბერს გაკეთებულ საგანგებო განცხადებაში.
ჩრდილო კავკასიის ამ რესპუბლიკებში მცხოვრებ მოსახლეობა საქართველოს ვიზის სასაღებად მოსკოვში უსწრებდა წასვლა და შვეიცარიის საელჩოში მისი აღება, მას შორისაა თითოეული რესპუბლიკიდან უახლოეს სასაზღვრო გამშვებ პუნქტამდე. მაგალითად, რომ ავიღოთ ზემოლარსის სასაზღვრო გამშვები პუნქტი, ცავალი გზას რაღაც 2-3 საათია მაქსიმუმი დრო.
პრეზიდენტის პრესსპიკერის განცხადებით უვიზო რეჟიმის დაწესება კავშირშია საქართველოს პრეზიდენტის ინიციატივასთან ერთიანი კავკასიის იდეის შესახებ, რომელიც მან გაეროს გენერალური ასამბლეის ტრიბუნიდან სექტემბრის ბოლოს გაახმოვანა. ჩრდილო კავკასიელებისთვის ვიზების გაუქმების იდეას მხარს უჭერს ექსპერტი კავკასიის საკითხებში მამუკა არეშიძე, რომელიც თავის დროზე არც ყაზბეგი ზემოლარსის საკონტროლო გამშვები პუნქტის ამოქმედებას ეწინააღმდეგებოდა. თუმცა როგორც პირველ, ასევე მეორე შემთხვევასთან მიმართებით, ექსპერტის სახელმწიფოს მსგავსი ნაბიჯების გადადგმას საფრთხეებთან ბრძოლის პარალელურად ურჩევს. არ არის გამორიცხული, რომ რუსეთმა ამოქმედებული უვიზო რეჟიმი სათავისოდ გამოიყენოს და ექსტრემისტული ორგანიზაციები აქტიურად შემოაგზავნოს საქართველოში.
პირველ რიგში ეს არის ორგანიზაცია დარიალი, რომელიც პოსტში არსებობს და რომლის წევრები არიან რუსოს ხეობიდან და კობის ხეობიდან გასული ოსები. ეს ორგანიზაცია არის ისეთი ტიპის, რომელსაც ადგილობრივი ხელისუფლება და მოსკოვის მფარველობს. ამ ორგანიზაციის ამოცანა არის საქართველოს ყაზბეგის რაიონის მიწების მიტაცება და ჩრდილო ოსეთისთვის მიერთება. ეხლა მათ ჰქონდათ რამოდენიმე მცდელობა, რომ შემოსულიყვნენ საქართველოში ორგანიზებული ფორმით, ერთი ორჯერ ისინი რუსებმა არ გამოატარეს, ერთხელ უკვე საქართველოს მესაცრუებმა არ გამოატარეს. ეხლა თუ ისინი ორგანიზებული ფორმით არ წამოვლენ, თქვა და ძალიან რთული იქნება ჩვენი სამართალდამცავებისთვის თუ მესაზღვრეებისთვის იმის გარკვევა, ვინ არის დარიალის წევრი და ვინ არ არის დარიალის წევრი, ხო?
ამ პრობლემასთან დაკავშირებით 12 ოქტომბერს პარლამენტის ხდომაზე ქრისტიან დემოკრატი დეპუტატი ლევან ვეფხვაძეც ლაპარაკობდა და საფრთხეების განსახილველად მან უშიშროების საბჭოს საგანგებოს ხდომის მოწვევაც მოითხოვა. ვეფხვაძის მიერ ნახსენებს საფრთხეს ჰიპოთეტური საფრთხე და ვიწრო პრიზმაში დანახული პრობლემა უწოდა უმრავლესობის წარმომადგენელმა დეპუტატმა ნუგზარ ციკლაურმა. მისი აზრით საქართველოს მიერ გადადგმულ ნაბიჯებს წარსულისა და მომავლის წინაშე აღებული ვალდებულებები განაპირობებს. საქართველომ რეგიონალური ლიდერის ფუნქცია უნდა დაიბრუნოს.
ვითარება დღევანდელ კავკასიაში არის უკიდურესად მძიმე, ეს გამოიხატება ადამიანის უფლებების მასობრივი დარღვევით, ეს გამოიხატება ჟურნალისტების მკვლელობებით, ადამიანის უფლებათა დამცველების გაუჩინარებით და მათი მკვლელობებით. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ საქართველოს ისტორიული მოვალეობა არის და ვალდებულებაც არის, რომ აი ამ ვითარებაში მყოფ ჩრდილოეთ კავკასიას მიაპყროს თავისი მზერა და ყველანაირი დახმარება აღმოუჩინოს იმ ადამიანებს, ვისთანაც საუკუნეების განმავლობაში გვიცხოვრია.
ჩრდილო კავკასიელებისთვის უვიზო რეჟიმის დაწესებას ქვეყნის უსაფრთხოების საკითხებს ვერც პრეზიდენტის ადმინისტრაცია უკავშირებს. პრეზიდენტის პრესსპიკერის მანანა მანჯგალაძის განცხადებით უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული საკითხები სხვა მეთოდებითა და საშუალებებით კონტროლდება და არა ვიზების გაცემა არ გაცემით. დაბლოს ექსპერტთა ერთი ნაწილი დარწმუნებულია, რომ ჩრდილო კავკასიის ხალხებისთვის უვიზო რეჟიმის დაწესება კრემლის გაღიზიანებას გამოიწვევს, თუმცა რეაქციებს ჯერჯერობით მასშტაბური სახე არ მიუღია. საქართველოს ხელისუფლების ინიციატივას 12 ოქტომბერს სამხრივი პროპაგანდისტული ნაბიჯი უწოდა რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა, ხოლო რუსეთის ფედერაციის პრეზიდენტის სრულუფლებიანი წარმომადგენლის მოადგილემ ჩრდილო კავკასიის ფედერალურ ოლქში არკადი ედელევმა თბილისის მიერ მიღებული გადაწყვეტილება პროვოკაციად შეაფასა. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
შეგახსენოთ, რომ სიხშირეზე FM 105.9 თქვენ უსმენთ შუაღამის თავისუფლებას. პრაღის სტუდიაში კი კობალი კლიკაძე მუშაობ. ხანგრძლივი პოლიტიკური მეთქმა-მოთქმა ყოფილი სახალხო დამცველის სოზარ სუბარისა და ასევე ყოფილი თავდაცვის მინისტრის, ამჟამად პოლიტიკურ დევნილობაში მყოფი ირაკლი ოქროაშვილის ერთ პოლიტიკურ გუნდში გაერთიანების გარშემო ახალი ქართული პარტიის დაფუძნებით დასრულდა. პარტიის ლიდერთა შორის არიან ლევან კაჩაჩილაძე, ეროსი კიწმარიშვილი და კოკა გუნცაძე. ქართული პარტიის პრეზენტაცია 12 ოქტომბერს შერატონ მეტეხი პალაში შედგა. ამ ღონისძიებას ჩვენი კოლეგა ეკა ქევანიშვილი წესრებოდა და ახლა იგი მოგითხრობთ.
ლევან გაჩეჩილაძემ, პარტიის ერთ-ერთმა ლიდერმა, რომელსაც მისივე სიტყვებით პარტიის წარდგენისას ემოციური ნაწილის პრეზენტაცია ხვდა წილად, ქართული პარტიის პოლიტიკური გუნდი ასე დაახასიათა.
ირაკლი ოქრუაშვილი, რომელსაც აქვს ძალიან დიდი გაბედული ნაბიჯების გამოცდილება და ამ რეჟიმში შიგნით მოღვაწეობის ძალიან დიდი გამოცდილება. ეროსი კინწმარიშვილი, რომელსაც თანამედროვე პროპაგანდაში და ტექნოლოგიებში მართლაც უდიდესი გამოცდილება აქვს და ეს მე ვიცი და ჩვენ ერთად გავიარეთ პოლიტიკური მტრობაც და პოლიტიკური ერთგულებაც. სოზარი, რომელსაც ადამიანების უფლებებში ის რომ ადამიანი საზოგადოება და ხალხი იყოს წარმართველი ძალა ხელისუფლებისა, ამას ყველაზე დიდი გამოცდილებაც აქვს და თავისი ძალიან დიდი ადგილი უჭირავს დღევანდელ საქართველოს ვითარებაში. კოკა, რომელსაც პოლიტიკური მენეჯმენტი ისე აქ უკვე ზევირად შესწავლილი, გულისხმობ ცენტრალიზებულ დისციპლინირებულ არმიას და შტაბს, ამ სისტემის აწყობას. მისი გამოცდილება ისეთი აქვს, რომელიც ძალიან აუცილებელი არის ჩვენი ამ საქმისთვის. და მე თქვენი მონამორჩილი, მეც მაქვს გარკვეული გამოცდილება ამ ბრძოლაში.
ბრძოლა, მაგრამ ახლა უკვე ქართული პარტიის სახელით ერთდროულად კიდეც იწყება და ამავე დროს კიდეც გრძელდება. ლევან გაჩეჩილაძე ამ ბრძოლას იმ ატრიბუტსაც უმატებს, რაც მისი სიტყვებით დღემდე მას და მის თანამოაზრეებს აკლდათ.
ჩვენ ავიღებთ პოლიტიკურ პასუხისგებლობას ყველა სხვასთან ერთად, ვისაც უნდა ამ რეჟიმის შეცვლა. და პოლიტიკური პასუხისგებლობა, ეს არის ის ატრიბუტი, რომელიც ყოველთვის აკლდა ამ ბრძოლას.
ეგრეთ წოდებული პოლიტიკური ნაწილი პარტიის პრეზენტაციისას სოზარს უბარს მიანდეს. თვითმყოფადობა, პროგრესი და უსაფრთხოება. აი ის სამი მთავარი პრინციპიც, რომელსაც ქართული პარტიის ლიდერების აზრით სახელმწიფო უნდა ეყრდნობოდეს. უახლოეს მიზნებში კი ქართულ პარტიას ევროპულ ინსტიტუტებში საქართველოს ინტეგრაცია, დემოკრატიული ინსტიტუტების მშენებლობა, ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენა და აფხაზებსა და ოსებთან პირდაპირი დიალოგის დაწყება უდევს. სოზარ სუბარმა განსაკუთრებული აქცენტი რუსეთთან გაფუჭებული ურთიერთობის მოგვარებაზე დასვა.
დღეს რუსეთთან ურთიერთობის ნორმალიზების გარეშე წარმატებული საქართველო ვერ იქნება. ამას მოითხოვს ჩვენი მოსახლეობის ინტერესების და ამას მოითხოვს დაჟინებით ყველა ჩვენი მეგობარი ქვეყანა. ამიტომაც ჩვენი პოლიტიკური გუნდის, ჩვენი პარტიის ერთ-ერთი ფუძემდებლური პრინციპი იქნება, რომ უნდა შევძლოთ რუსეთთან ურთიერთობების ნორმალიზება.
ხოლო ქვეყანა, რომლის მშენებლობაში მონაწილეობის ამბიციაც ქართულ პარტიას აქვს, ასეთი უნდა იყოს.
ეს არის დამოუკიდებელი და სამართლიანი სასამართლოს ჩამოყალიბება. ძლიერი პარლამენტი, რომელიც განახორციელებს რეალურ კონტროლს აღმასრულებელ ხელისუფლებაზე. ეფექტური აღმასრულებელი ხელისუფლება, რომელიც კანონისა და ხალხის წინაშე იქნება ანგარიშვალდებული. რეპრესიული სისტემის ერთხელ და სამუდამოდ მოშლა. სამართალდამცავი სტრუქტურების სრული დეპოლიტიზება და კანონის სამსახურში ჩაყენება. კერძო საკუთრების ხელშეუხებლობა, ბიზნესის პოლიტიკური ზეწოლისგან გათავისუფლება და მისთვის ხელშემწყობი გარემო შექმნა. სახელმწიფო და მედიის თავისუფლებაში სრული ჩაურევლობა. პოლიტპატიმრების უპირობო გათავისუფლება და უკანონო პატიმრების საქმეების გადახედვა. და ამ ყველაფრის საფუძველი სამართლიანი არჩევნები უნდა გახდეს.
ახალ პოლიტიკურ პარტიაში გაწევრიანებული პოლიტიკური ლიდერების მიმართ რამდენიმე დელიკატური კითხვაც დაისვა. პირველი, როგორ მოხდა, რომ სოზარ სუბარი, რომელიც კრიტიკას არიშურებდა მისი სახალხო დამცველობის დროს, ირაკლი ოქროაშვილის მიმართ მის გუნდში აღმოჩნდა. სუბარის პასუხი ასეთია.
დღეს არჩევანი არის ძალიან მარტივი. ვისაც უნდა არსააკაშვილის რეჟიმის გაგრძელება და ვისაც უნდა რომ ეს რეჟიმი დამთავრდეს და ქვეყანა გადარჩეს და გადარჩენისთვის ერთად დგომა არის აუცილებელი.
მეორე კითხვა ტელეკომპანია მაესტროს მართველის. თუ როგორ შეათავსებდა ის პოლიტიკურ კარიერას და მედია საშუალების ხელმძღვანელობას. რასაც პასუხად ეროსი კიცმარიშვილმა კიდევ ერთხელ განმარტა, რომ ის ტელევიზიის მართვაში მონაწილეობას აღარ იღებს. ქართული პარტიის პრეზენტაციაზე ღონდ მეგობრის რანგში მივიდა გოგა ხაინდრავაც, რომლის შეფასებით ქართული პარტიის დაფუძნებით არა რიგითი ოპოზიციური პარტია, არამედ პოლიტიკური ცენტრი იქნება.
ყველა ცალცალკე რისი მაქნისია, ყველას ნანახი გვაქვს უკვე რა, ეს ეტაპი გავიარეთ. ამიტომ მე დარწმუნებული ვარ, რომ ეხლა ზუსტად ის ეტაპია, როდესაც პოლიტიკური ცენტრების არსებობა არის აუცილებელი.
პარტიის დაფუძნებული ყრილობა 22 ნოემბერსაა დაგეგმილი. შესაძლოა ამ დროისათვის მედიასთან ირაკლი ოქროაშვილიც გამოჩნდეს. ეგა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ობიექტური მაუწყებლობის ნახევარსაუკუნოვანი ტრადიცია. რადიო თავისუფლება.
შუაღამის 12:19 თბილისის დროით გრძელდება შუაღამის თავისუფლება, გრძელდება საქართველოს პოლიტიკურ სპექტრში მიმდინარე კიდევ ერთ პროცესზე საუბრით. საარჩევნო კოდექსზე მომუშავე 8 ოპოზიციურმა პარტიამ საქართველოში აკრედიტებული დიპლომატიური კორპუსისა და საერთაშორისო ორგანიზაციების წარმომადგენლებს სამშაბათ საარჩევნო კოდექსში შესატანი ცვლილებების პაკეტი წარუდგინა. Diplomatები ცვლილებების პაკეტს დროულსა და მნიშვნელოვანს უწოდებენ. ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლები კი საქართველოს პრეზიდენტისა და საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის სახელზე მიმართვას ავრცელებენ და გარკვეული სკეპტიციზმით მაინც საუბრობენ. თემას ნინო თარხნიშვილი განარწობს.
ოპოზიციური პარტიები, დიპკორპუსისა და საერთაშორისო ორგანიზაციების 52 წარმომადგენელთან საარჩევნო კოდექსში შესატან ცვლილებებს საათნახევრის განმავლობაში დახურულ კარს მიღმა განიხილავდა. ერთ-ერთი პირველი, რომელიც დახურული კარიდან გამოვიდა, ჩეხეთის ელჩი საქართველოში ივან იესტრჟაბი იყო. აუცილებელია ვისაუბროთ არა მხოლოდ ტექსტზე, არამედ იმაზე, თუ როგორ გამოვიყენებთ ტექსტის შინაარს რეალურ ცხოვრებაში, აცხადებს იესტრჟაბი.
ძალიან იმედის მომცემი იყო იმის ხილვა, რომ 8 პოლიტიკურმა პარტიამ მოახერხა დოკუმენტის შექმნა, რომელიც შესაძლოა ემსახუროს შემდგომ განხილვებს საარჩევნო კოდექსში შესატან ცვლილებებზე. ცვლილებათა პაკეტის ტექსტი საკმაოდ მრავლის მომცველია და ამიტომ ამ ეტაპზე საკმაოდ რთულია კონკრეტული კომენტარების გაკეთება. თუმცა მიმაჩნია, რომ ნამდვილად სწორი დრო არის შერჩეული იმისათვის, რომ საზოგადოებამ ისაუბროს არჩევნებსა და საარჩევნო კოდექსზე.
შესაძლებელი იქნება თუ არა კონსენსუსის მიღწევა ოპოზიციურ პარტიებსა და ხელისუფლებას შორის ისეთ საკითხებზე, როგორიც არის მაგალითად საარჩევნო სიების შედგენა ბიომეტრიული პარამეტრების შემცველი პირადობის მოწმობის საფუძველზე, საარჩევნო ადმინისტრაციის დაკომპლექტება, საარჩევნო დავების შეცვლილი წესები და ასე შემდეგ. საქართველოში ამერიკის ელჩის მოადგილე კერ ლინგსტონი ამბობს, რომ ამას დრო გუჩვენებს.
ძალიან საინტერესო შეხვედრა გაიმართა და მოხარულები ვართ, რომ მოგვეცა საშუალება ამ შეხვედრის მონაწილენი ყოფილიყავით და ოპოზიციური პარტიების მოსაზრებები მოგვესმინა საარჩევნო კოდექსთან დაკავშირებით. ეს საკმაოდ კარგი დასაწყისია იმისთვის, რომ შედგეს ღია და საჯარო განხილვების საარჩევნო კოდექსთან დაკავშირებით.
იშვიათად შემხვედრია, რომ დიპლომატები ასე აქტიურად ჩაბმულიყვნენ დისკუსიაში და ასე აქტიურად გამოეხატათ თავიანთი დამოკიდებულება ამა თუ იმ საკითხთან დაკავშირებით. ამბობს ხალხის პარტიის ლიდერი კობა დავითაშვილი. მისი თქმით, შეხვედრაზე დიპლომატებმა კონკრეტული შენიშვნებიც გამოთქვეს, მაგალითად საარჩევნო ადმინისტრაციის დაკომპლექტების წესთან დაკავშირებით.
ძალიან ბევრი საქმიანი შენიშვნა იყო, მაგალითად იყო ნათქვამი, რომ რასაჭირო ეგრეთ წოდებული პროფესიული წევრები ამდენი, რომელიც ხარჯებს ზრდის და მიუღებელია და ჩვენ სიამოვნებით დავეთანხმებით, უბრალოდ აუხსენით, რომ ეს პროფესიული წევრები სიამდროში სახელმწიფო წევრები და ხელისუფლება არ თანხდება ხოლმე მათ შემცირებაზე. საინტერესო რჩევებიც გამოვითქვა, მაგალითად ბულგარეთის ელჩის გამოსვლა ინდენ საინტერესო იყო, მუშა ჯგუფშიც კი შევთავაზეთ ჩართვა, იმიტომ რომ გამოცდილი ადამიანი ჩანს ამ საქმეში.
მე მოახსენე ელჩებს, რომ ჩვენ პასუხისმგებლები ვართ იმ 170,000 ადამიანის წინაშე, რომლებმაც ხელი მოაწერეს საარჩევნო კოდექსში შესატანი ცვლილებების ინიციატივას და რომელიც რამდენიმე ხნის წინ პარლამენტში შევიტანეთ, ამბობს ეროვნული ფორუმის ერთ-ერთი ლიდერი კახა შარდავა და იქვე სამომავლო პერსპექტივას ახსენს.
თუ არც ერთვა მექანიზმო უახლოეს ვადაში არ გაჭრა და ხელისუფლება გაექცა ამ პროცესს, ჩვენ მოგვიწევს უკვე მივმართოთ იმ მოსახლეობას, ვინც ხელი მოაწერა ამ ინიციატივას და ის ადამიანები დავიბაროთ პარლამენტის წინ, რათა ყველამ დაინახოს, რომ რეალურად ხარდაჭერილია მოსახლეობაში ეს პროცესი და თუ ამის იგნორირებაც მოხდება და ხელისუფლება არ დაემორჩილება ხალხის ნებას, მოქალაქეებს უფლება აქვს და აღარ დაემორჩილონ ასეთ ხელისუფლებას, რომელიც ამნაბეჭდ თავის არალეგიტიმურობას და გამყალბებლობას ადასტურებს.
ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე ზურაბ ხარატიშვილი რადიო თავისუფლებასთან საუბარში აღნიშნავს, რომ ცვლილებების პაკეტს დეტალურად არ იცნობს, რადგან საარჩევნო ადმინისტრაციის წარმომადგენლები ოპოზიციური პარტიების მიერ გამართულ შეხვედრებზე მიწვეულნი არ ყოფილან. ზოგადად კი ცვლილებების პაკეტში შემავალ ერთ საკითხზე ამახვილებს ყურადღებას.
იქიდან რაც მე გავიგე, ძალიან ასებითია ჩემი აზრით აი არბიტრაჟის თემა, რომელიც კათი მიდიას, რომელიც ჩვენ გვაქვს, რომ საარჩევნო ადმინისტრაციაში უნდა გამიჯნოს საზედამხედველო აღმასრულებელი და საარბიტრაჟო ფუნქცია, ამასთან თანადობაშია და აქედან გამომდინარე ვფიქრობ, რომ მნიშვნელოვანია.
ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე ზურაბ ხარატიშვილის ხმით დასრულდა სიუჟეტი, რომელიც ნინო თარხნიშვილმა მოამზადა. თქვენ რადიო თავისუფლებას უსმენთ, ახლა ერთ ანონს შემოგთავაზებთ და შემდეგ ვისაუბრებთ იმაზე, თუ რატომ გადაიდო პარლამენტში კონსტიტუციის პროექტზე მესამე და საბოლოო კენჭისყრა.
ჩემ ბინაში მაშინ მე სტუდენტი ვიყავი და თავისუფლება 24 საათს განმავლობაში იყო მუდმივად ჩართული, მთელი ჩემი ცხოვრება მიდიოდა თქვენი გადაცემების
კონსტიტუციაში. ჩემთვის როგორც მენელისტვის ძალიან მნიშვნელოვანია რადიო თავისუფლება უპირველეს ყოვლისა, იმიტომ რომ ეს არის საქართველოს ხელისუფლებისგან სრულიად დამოუკიდებელი რადიო.
დაგვეთანხმებით, ხელისუფლება და ოპოზიცია იშვიათად იძლევიან ერთმანეთის მსგავს შეფასებებს. რადიო თავისუფლება ასეთი იშვიათი შემთხვევაა. მიუკერძოებელი მაუწყებლობის ნახევარსაუკუნოვანი ისტორია გრძელდება.
და გრძელდება შუაღამის თავისუფლება სიხშირეზე FM 105.9. დღეს პარლამენტს მესამე მოსმენით კონსტიტუციურ კანონში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის შესახებ უნდა ემსჯელა, თუმცა კონსტიტუციის მეს პროექტის განხილვა გადაიდო ოპოზიციური ფრაქცია ქრისტიან დემოკრატიული მოძრაობის წევრების მოთხოვნით. პარლამენტი კონსტიტუციას კენს პარასკევის ხდომაზე უყრის. ნინო ხარაძეს მოუსმინოთ, მან მოამზადა სიუჟეტი კონსტიტუციის მესამე მოსმენით კენჭისყრის გადადების თაობაზე.
პარლამენტის ოპოზიციონერი ვიცესპიკერის ლევან ვეფხვაძის განცხადებით, კონსტიტუციის მესამე მოსმენით რედაქტირებული პროექტის ტექსტი დეპუტატებს კენჭისყრამდე 5 წუთით ადრე დაურიგდათ. აქედან გამომდინარე, ტექსტის გადამოწმების საშუალება არ ჰქონდა. შესაბამისად, ექსპერტებთან კონსულტაციისა და ტექსტის გაცნობისთვის რამდენიმე დღიანი ვადა მოითხოვა. ლევან ვეფხვაძეს მოუსმინოთ.
როგორი დრო ბატონო დავით, რომ გავეცნოთ, წავიკითხოთ და იქნება პარასკევს გადავიტანოთ კენჭისყრები, რომ მანამდე კი გადავხედავთ, კიდევ ერთხელ წავიკითხავთ, ნახავთ რა არის ასახული, რა არ არის და ეს დრო 2-3 დღე გვექნება იმისათვის, რომ ექსპერტებთან კიდევ ერთხელ შევჯერდეთ, რამდენად ადეკვატურია ჩვენი შეთანხმება და ეს დოკუმენტი ერთმანეთთან.
დეპუტატ ლევან ვეფხვაძეს პარლამენტის იურიდიულ საქმეთა კომიტეტის თავმჯდომარე პავლე კუბლაშვილი გამოეხმაურა.
რედაქციული დაზუსტებებთან დაკავშირებით პრობლემა არ არის, რომ კიდევ ერთხელ კონდეთ საშუალება, რომ გაეცნონ ამ ტექსტს, თუმცა კიდევ ერთხელ ხაზს უსვამ. ყველა ის შეთანხმება, რომელიც პოლიტიკურ კონსულტაციების დროს და პირველი მეორე მოსმენის დროს გამოთქმული შენიშვნების გათვალისწინებით იყო, ეს ყველა შეთანხმება არის ძალაში და შესულია ტექსში.
საბოლოოდ კი პარლამენტის თავმჯდომარემ დავით ბაქრაძემ მიზანშეწონილად ჩათვალა კონსტიტუციისთვის კენჭისყრის გადადება. მისი განცხადებით, საკონსტიტუციო ცვლილებების პროექტში თითო სიტყვას აქვს უდიდესი მნიშვნელობა და ამიტომ პროექტი კარგად უნდა იყოს გადამოწმებული.
ყველა ჩვენგან ის სურვილია, ყველა ის პოლიტიკური შეთანხმება, რომელიც მიღწეული იქნა ამ ძალიან რთული და ხანგრძლივი კონსულტაციების დროს, სრულფასოვნად იქნეს ასახული ტექსტში და არ დავკარგოთ არაფერი, რაზეც ფაქტიურად ამდენი ვიწვალეთ და შევთანხმდით. ამიტომ მეც სიმართლე რომ გითხრათ, ვიხრები იმისკენ, რომ დამატებით ავიღოთ 2-3 დღე.
პარლამენტი საბოლოოდ პარასკევს კონსტიტუციის იმ ვარიანტს უყრის კენჭს, რომელშიც ევროსაბჭოს ვენეციის კომისიას რამდენიმე შენიშვნა ჰქონდა. მათ შორის ეს შეეხებოდა პრეზიდენტისა და მთავრობისადმი უნდობლობის გამოცხადების ვადების ხანგრძლივობას და პროცედურის სირთულეს. თუმცა საპარლამენტო ოპოზიციის, კერძოდ კი ფრაქცია ქრისტიან დემოკრატების განმარტებით, უნდობლობის ვადების 30-დან 20 დღემდე შემცირება წინ გადადგმული ნაბიჯია. ოპოზიცია მეორე მოსმენის შემდეგ კიდევ ერთ პუნქტს აპროტესტებდა, რომელიც საპრეზიდენტო კანდიდატის არჩევნებში ნაწილეობის ცენს უკავშირდებოდა. წარმოდგენილ ვარიანტში საქართველოში ცხოვრების 15 წლიანი ვალდებულება 5 წლით შეიცვალა. ცვლილებების საბოლოო რედაქცია პარლამენტში იუსტიციის მინისტრის მოადგილემ დიმიტრი ზაგნიძემ წაიკითხა.
ყველა ის დებულება, რომ როგორც ტერმინოლოგიური, ასევე სამართლებრივი თვალსაზრისით ჰარმონიზებულია და თქვათ შესაბამისად ახლებურად ჩამოყალიბდა. ასევე ცვლილებები განიცადა 91 მუხლის მეოთხე პუნქტში იმ ვადებმა, რომელიც შეეხება უნდობლობის გამოცხადების საკითხებს და შემცირების თვალსაზრისით და ეს ვადები შემცირდა.
აღსანიშნავია, რომ პარლამენტის რეგლამენტით მესამე მოსმენით განსახილველი კანონ პროექტის ტექსტის ვარიანტში მხოლოდ რედაქციული შენიშვნების შეტანა შეიძლება. შესაბამისად, კენჭისყრის გადადებით მიღებული რამდენიმე დღის გამოყენება ოპოზიციას მხოლოდ ამ თვალსაზრისით შეუძლია. არსებითი ცვლილებები კონსტიტუციის პროექტს მხოლოდ მეორე მოსმენით შეეხებოდა. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
შეგახსენებთ, რომ პირდაპირ ეთერში თქვენ შუაღამის თავისუფლებას უსმენთ. მე კობალი კლიკაძე ვარ, გადაცემის წამყვანი და გადაცემის დარჩენილ დროს საერთაშორისო პოლიტიკაზე საუბარსა და ყოველკვირეულ პროგრამას ახალ ევროპას დაუთმობთ. თავდაპირველად საერთაშორისო პოლიტიკა. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჰილარი კლინტონმა სარაევოში ვიზიტით დაიწყო ტურნე ბალკანეთის ქვეყნებში და პირველ რიგში ყურადღება გაამახვილა იმაზე, თუ რამდენად მნიშვნელოვანია ამ რეგიონში ეთნიკური განხეთქილებების დაძლევა, გრძელვადიანი პროგრესისათვის აუცილებელი პირობების შესაქმნელად. მარიამ ჭიაურელი უფრო დაწვრილებით ისაუბრებს ბალკანეთში შეერთებული შტატების საგარეო უწყების ხელმძღვანელის მოგზაურობაზე.
შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ბოსნიელებს სარაევოში ასობით სტუდენტის წინაშე გამოსვლისას მიმართა მოწოდებით დაძლიონ ეთნიკური დაპირისპირება და განახორციელონ პოლიტიკური რეფორმები, რადგან სხვაგვარად შესაძლოა ევროკავშირის და ნატოს მიღმა დარჩნენ.
Bosnia Herzegovina ერთად გაცილებით უფრო ძლიერი, უფრო უნარიანია და უფრო შეძლებს საერთო ევროპული მომავლისკენ სულას, ვიდრე ცალცალკე სიარულის შემთხვევაში. ამიტომ არ ვემხრობით და არ გვჯერა, რომ ვინმე მხარს უნდა უჭერდეს სეპარატიზმზე საუბარს.
Hillary Clinton in Bosnia Herzegovina's garda Serbiashi da Kosovoshi chadis. Shertobul shtatebs rogorc tsnobilia aghiarebuli aks Kosovos damoungidabloba. Amasan Clinton-is ganzkhadebit is sameve kveqanas erti da imave motsodebit mimartavs, rom droa gadzlietes demokratiuli institutebi gamqardes mshvidoba mezobleb shoris, sheiknas pirobebi gdzelvadiani politikuri, ekonomikuri da sotsialuri progressistvis. Sarajevoshi, Shertobul shtatebis sakhmtsipo mdivnis gamoslvistvis, Bosniis eronuli teatri sheircha, sadats is Bosniis martveli prezidiumis tsevrebtan shekhodris shemdeg mivida da studentebs auzqa, rom Bosnia Hertsegovinis liderebs moutsada ertad imushaon kveqnis ketildgheobis khelsesatsqobat.
You have come too far. You have too much to lose.
Kan metismetat gzeli gza gaiaret, metismetat bevri gakt dasakargi. Tu am utakhmoebata dazlevas ver shezlebt. Akhlakhans sheukhti prezidiumis sam tsevrs da zalyan gulakhtilat visaubret am tipis jer kidev arsebul amotsanebze.
Challenges.
Bosnia Hertsegovinashi Clintonis shasvamde erti kwirit adre 4 oktobers chatarda archevnebi, romelta shedegmats kidev ertkhol tskhatqo etnikuri dapirispirebebis arseboba samokhalko omis dasrulebidan 15 tslis shemdegats. Archevnebis shedegat musulmani da khorvati bosnielobis liderebat martalia zomieri kursis momkhrebi aircheis, magra etnikuri serbebidan natsionalistman gaimartva Nebojsa Radmanovichma, romelis Republika Srpskas Bosniiskan chamoshorebas mis damoukidoblobas emkhroba. შესაბამისად, ჰილარი კლინტონის ტურნეს დაწყებამდე მისმა მოადგილემ ფილიპ გორდონმა განაცხადა. შეიძლება ითქვას, რომ პოლიტიკური პროცესი ბოსნიაში ჩიხშია მოქცეული ეთნიკური დაპირისპირების გამო. ჰილარი კლინტონს რთული ამოცანა მოელის ბოსნია-ჰერცეგოვინაში ვიზიტის შემდეგაც, უკვე სერბ და კოსოველ ლიდერებთან შეხვედრების დროს. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ტურნეს დაწყებამდე ვაშინგტონში განაცხადა, რომ შეეცება სერბი და კოსოვოელი ლიდერების დარწმუნებას პირდაპირი მოლაპარაკების დაწყების მიზანშეწონილობაში.
ძალიან მიხარია, რომ ვესტუმრები როგორც ბელგრადს, ისე პრიშტინას, და მექნება შესაძლებლობა ვესაუბრო არამარტო ლიდერებს, არამედ მოქალაქეებსაც, რადგან მნიშვნელოვანია, რომ როგორც სერბებს, ისე კოსოვოელებს მიზნად შეუნარჩუნოთ ევროპული მომავალი. რადგან არსებობს რთული საკითხები, რომელთა მოგვარებაც მათ მოუწევთ. ევროპის კავშირი და შეერთებული შტატები მზად არიან ხელშესაწყობად და პირობების შესაქმნელად, მხარდაჭერის გასაწევად და სათხოვნელად, რომ მხარეებმა ერთმანეთთან ამ შეთანხმებებს
მიაღწიონ.
ცნობილია, რომ სერბია კვლავაც საკუთარი ტერიტორიის ნაწილად მიიჩნევს კოსოვოს, მიუხედავად იმისა, რომ ამ უკანასკნელის დამოუკიდებლობა შეერთებულ შტატებთან ერთად კიდევ 70-მდე ქვეყანას, მათ შორის ევროკავშირის წევრების უმრავლესობას აქვს აღიარებული. არადა ბელგრადს და პრიშტინას შორის ურთიერთობის ნორმალიზაცია აუცილებელ პირობად ითვლება ორივეს ევროატლანტიკურ სივრცეში ინტეგრაციისთვის და მეტიც მთელი რეგიონის სტაბილურობისთვის. სექტემბერში სერბიამ გამოთქვა მზადყოფნა მოლაპარაკება დაიწყოს პრიშტინასთან, მიუხედავად იმისა, რომ მისივე განმარტებით არასოდეს აღიარებს კოსოვოს დამოუკიდებლობას. ასე თუ ისე შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის ამოცანად სახელდება შეამცადოს პირობები ბელგრადს და პრიშტინას შორის პირდაპირი მოლაპარაკების დასაწყებად.
მარიამ ჭიაურელი გეამბობდა ჰილარი კლინტონის ბალკანეთის ტურნელზე, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ბალკანეთიდან ვიეტნამს მივაშურებთ. წყნარი ოკეანის აზიის წყლებში კუნძულების გარშემო უთანხმოება მიმდებარე ქვეყნებს შორის შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრის რობერტ გეიტსის თანახმად რეგიონული სტაბილურობისათვის საფრთხეს წარმოადგენს. ამის თაობაზე შეშფოთება მან ჰანოიში სამხრეთ აზიის სახელმწიფო და შეხვედრაზე გამოთქვა. რას ეხება უთანხმოება და კიდევ რაზე მსჯელობენ ჰანოიში შეკრებილები, ოქროპირ რუხაძე გიამბობთ.
გეიცმა ჰანოიში შეხვედრის მონაწილედ განუცხადა, რომ შეერთებულ შტატებს არაერთი საუბარი ჰქონია აზიის ამ კუნძულების ჯაჭვის გარშემო, ვის აქვს უფლება გააკონტროლონ ისინი. გეიც არ უხსენებია ჩინეთი, მაგრამ ცნობილია, რომ პეკინი მიმართავს სულ უფრო აგრესიულ ხერხს და იმ არეალში საზღვაო ფლოტით ძალის დემონსტრირებას ახდენს, და ესაა ვაშინგტონის მიერ გამართული საუბრების თემა. გეიცმა შეერთებული შტატების სახელმწიფო ინტერესი იქ ასე ჩამოაყალიბა. შეერთებული შტატების სახელმწიფო ინტერესში შედის თავისუფალი მოძრაობა ზღვაზე, ეკონომიკის და ვაჭრობის შეუფერხებელი განვითარება და საერთაშორისო სამართლის პატივისცემა. გეიცმა თქვა, რომ შეერთებული შტატები ყოველთვის განახორციელებდა თავისუფლებას გადაადგილებულიყო და ემოქმედა საერთაშორისო წყლებში და მხარს უჭერდა სხვების ამ უფლებას, და ეს არ შეიცვლებაო. გეიცი ლაპარაკობდა ჩინეთის პრეტენზიაზე გააკონტროლოს ზღვის არეალი, რომელიც მის სანაპიროს დაშორებულია და რომელსაც ვაშინგტონის საერთაშორისო წყლებად მიიჩნევს. შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრმა კიდევ ერთხელ დაუდასტურა ვაშინგტონის მხარდაჭერა აზიის ქვეყნებს, რომლებიც მუქარას გრძნობენ ჩინეთისგან და სურთ ამერიკის მხრიდან ზურგის გამაგრება მაშინაც კი, როცა პეკინთან მეგობრულ ურთიერთობას ესწრაფვიან. გეიცმა ჰანოის შეხვედრის მონაწილეებს უთხრა, რომ შეერთებული შტატები არავის მხარესა ამ უთანხმოებაში და რომ მათი მოგვარების ერთობლივ ძალისხმევას ანიჭებს უპირატესობას. ჩინეთს ამისგან განსხვავებით ორ მხრივი მოლაპარაკებებით სურს მათი მოგვარება. ტერიტორიები, რომლებზეც ლაპარაკია, სტრატეგიული და წიაღისეულით პოტენციურად მდიდარი არეალებია. ჰანოის შეხვედრის არაერთმა მონაწილემ გეიტს შესჩივლა ჩინეთის აგრესიული ქმედებების გამო. იაპონია მაგალითად შეშფოთებულია იმ მოვლენების გამო, რომლებიც აღმოსავლეთ ჩინეთის ზღვაში სექტემბერში მომხდარ დაპირისპირებას მოჰყვა. ტოკიო პეკინის ურთიერთობა მას შემდეგ გამოკეთდა, მაგრამ ბოლო წლებში ყველაზე ცივ წერტილს მიაღწია. ორი ქვეყანა პრეტენზიას აცხადებს ტერიტორიაზე, რომელსაც იაპონელები სენკაკუს, ხოლო ჩინელები დიაოუს უწოდებენ. ჩინეთივე და ვიეტნამი ვერ თანხმდებიან სამხრეთ ჩინეთის ზღვაში მდებარე პარასელსის კუნძულების, ასევე როგორც უფრო სამხრეთით მდებარე სპრატლის არქიპელაგის გარშემო. ვიეტნამი ასახელებს არაერთ შემთხვევას, როცა ჩინეთის საზღვაო ფლოტმა ვიეტნამელი მეთევზეები დააკავა და მათ ჩამოართვა აღჭურვილობა. სპრატლის კუნძულებზე პრეტენზია აქვთ ფილიპინებს, მალაიზიას და ბრუნეის. შეერთებული შტატები შიშობს, რომ ამ უთანხმოებებს შეუძლიათ მოიტანონ საერთაშორისო საზღვაო მოძრაობის შეფერხება. ზოგიერთი მიმოხილველი იმას ასწვლის, რომ ჩინეთის აგრესიულ ქმედებას შეიძლება საომარი დაპირისპირება მოხდეს. პეკინი ჰანოიში ცდილობს თავისი მეზობლები დააშოშმინოს და მათ სთავაზობს მოლაპარაკებას. გენერალი ლიან ჟუანგლი ჩინეთის სამკაციანი წარმომადგენლობის წევრია, რომელიც გეიტსის პარტნიორებად არიან აღიარებული. მისი თქმით, ჩინეთის ყოველი მოძრაობა მხოლოდ თავდაცვითი ხასიათისა, რომის არავის მიმართ მუქარას არ წარმოადგენს, რომ მათი მიზანი მშვიდობა და სტაბილურობაა. ვიეტნამის თავდაცვის მინისტრი ფუნ სუან თანი მიესალმა პეკინის გადაწყვეტილებას გაათავისუფლოს უპირობოდ 9 ვიეტნამელი მეთევზე, რომლებიც სადაო არეალში პარასელსის კუნძულებთან დააკავეს. თანის თქმით, ეს ჩინეთის კეთილ ნებას ნიშნავს. ჰანოისი შეხვედრა სამშაბათს დაიწყო ოფიციალურად, მასში 10 ქვეყნის, სხვათაშორის სამხედრო თვალსაზრისით მძლავრი სახელმწიფოების, ჩინეთის, რუსეთის, შეერთებული შტატების, ავსტრალიის და ინდოეთის სამხედრო უწყებების ხელმძღვანელები მონაწილეობენ. ორ შაბათს მათ ერთმანეთს შეუთანხმეს 5 საკითხი, რომლებიც თავდაცვის სფეროდანაა. გეიტს ორ შაბათს ჰქონდა ორმხრივი მოლაპარაკება ჩინეთის გენერალ ლიანთან და იაპონიის თავდაცვის მინისტრ ტოშიმი კიტაცავასთან. მოლაპარაკებების თემა ტერიტორიული უთანხმოებები იყო.
მიკროფონთან იყო ოქრო პირუხაძე, თქვენ შუაღამის თავისუფლებას უსმენთ. შუაღამის გადაცემა დასასრულს მივახლდა, გადაცემის ბოლოს ეთერს უთმობთ ყოველკვირეულ პროგრამას ახალ ევროპას. პროგრამის დღევანდელ გამოშვებაში გიამბობთ გასულ კვირაში 7 და 8 ოქტომბერს ბერლინში გამართულ კონფერენციაზე სახელწოდებით ევროპის აღმოსავლეთი, ევროპის პოლიტიკა მისი აღმოსავლელი მეზობლების მიმართ. კონფერენციაში, რომელიც ჰაინრიხ ბიოლის ფონდმა მოაწყო, ჩვენი კოლეგა სალომე ასათიანიც მონაწილეობდა. როგორც მისი სიუჟეტიდან შეიტყობ, საქართველოს საკითხი საკმაოდ აქტუალური იყო დისკუსიების დროს.
როგორი უნდა იყოს ევროპა 2025 წელს? რა ფორმით უნდა წარიმართოს ურთიერთობა ევროკავშირსა და რუსეთს შორის, რათა რეგიონის გავლენის ზონებად დაყოფის ნაცვლად მათ შორის თანამშრომლობა დამყარდეს? რა დაგვანახა 2008 წლის რუსეთ-საქართველოს ომმა ევროპის აღმოსავლეთ სამეზობლოში არსებულ სხვა პოტენციურ კონფლიქტებთან მიმართებით? ეს გახლავთ რამდენიმე იმ მრავალი კითხვიდან, რომელთა პასუხების მოძებნასაც ცდილობდნენ ბერლინში მიმდინარე კონფერენციის მონაწილეები, დიპლომატები, პოლიტიკოსები, ანალიტიკოსები, ექსპერტები. კონფერენცია ჰაინრიხ ბიოლის ბერლინის ოფისის მიერ იყო ორგანიზებული საგარეო ურთიერთობების ევროპულ საბჭოსთან თანამშრომლობით. როგორც კონფერენციის ერთ-ერთმა მონაწილემ, საქართველოს რესპუბლიკური პარტიის წევრმა და საერთაშორისო სამართლის ექსპერტმა თინა ხიდაშელმა გვითხრა, მსგავს კონფერენციებს ფონდი ყოველწლიურად ატარებს.
ყოველწელს ტარდება და ძირითადად მე უკვე რამდენიმე წელი დავდივარ, მიზეზი არის კონფლიქტები. ანუ პრაქტიკულად ყოველწელს ყოველ კონფერენციაზე კონფლიქტები ერთ-ერთი თემაა. დემოკრატია თავისთავად ცხადია, იყო შესაბამისად საქართველოს აქტუალურია. იყო ერთი წელი, როდესაც თლიანად იყო თემა ევროკავშირი რუსეთი, მაგრამ მაშინაც ბუნებრივია საქართველოს აქტუალური იყო.
წლევანდელი კონფერენციის სტრუქტურა რამდენიმე თემატურად განსხვავებულ დისკუსიას მოიცავდა, თუმცა თითქმის ყველა განხილვის თამდევი თემა იყო ევროპის სამეზობლო პოლიტიკა და კიდევ უფრო კონკრეტულად 2009 წლის მაისში დაწყებული აღმოსავლეთის პარტნიორობის პროგრამა. როგორც იცით, ამ პროგრამაში 6 ქვეყანა მონაწილეობს: საქართველო, უკრაინა, მოლდავეთი, სომხეთი, აზერბაიჯანი და ბელორუსია.
პროგრამა ძირითადად ორი ფორმით ითვალისწინებს ამ ქვეყნების დაახლოებას ევროკავშირთან, სავაჭრო კავშირების გააქტიურებით და სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციით. მნიშვნელოვანია, რომ ბლოკში გაწევრიანების პერსპექტივა აღმოსავლეთის პარტნიორობის პროგრამაში პირდაპირ არ არის გათვალისწინებული. ანუ ახლანდელი 27 წევრისგან შემდგარი სტრუქტურის მიღმა ევროკავშირი ამ ეტაპზე გაფართოებას აღარ გეგმავს. არადა კონფერენციის არაერთი მონაწილის აზრით, გაწევრიანების მკაფიო პირობის გარეშე აღმოსავლეთის პარტნიორობის პროგრამა არ იძლევა საკმარის სტიმულს იმისათვის, რომ მასში ჩართულმა ქვეყნებმა დემოკრატიას რეალურად შეუწყონ ხელი და რეფორმები გაატარონ. ცხადია, ბერლინში ჩატარებული კონფერენციის ერთ-ერთი მთავარი თემა იყო რუსეთი, რომელიც ძალიან ნეგატიურად შეხვდა აღმოსავლეთის პარტნიორობის დაწყებას და ის ევროკავშირის მხრიდან რეგიონში საკუთარი გავლენის გაფართოვების მცდელობა შეაფასა. Moskovis gavlenis klebis kharjze.
Well, I realize this will sound very strange in Georgia.
Vitsi rome sakartveloshi utsnaurad gaizhgherebs, magram chemi azrit rusetis shesakhep arsebuli shishebi gazviadebulia. Fikrop ruset sakmarisi problemebi aks kveqnis shignit stabilurobis shenarchunebis sakmeshi. Ruset sakartvelos omi qola mkhares mier dashvebuli shetsdoma iqo. Me evrokavshiris komisiis dasqnebs viziareb amomis taobaze. Amastan sakartvelostan omis tsarmoebisas rusetis armiam sisusteebi მოავლინა და ეს თავად რუსებმაც კარგად იციან. გამარჯობა რუსეთმა მხოლოდ იმის გამო მოიპოვა, რომ საქართველოს ზომით აღემატებოდა ბევრად. მაგრამ ზოგადად თუ ვიტყვით, მე რუსეთს არ მივიჩნევ ისეთ საერთაშორისო ძალად, რომელსაც ყველაფერში ანგარიში უნდა გაეწიოს.
It's really not a major conventional power to be reckoned with.
კვიტრა კონფერენციის ერთ-ერთმა მონაწილემ, თომას ნიკოლსმა, შეერთებული შტატების საზღვაო სამხედრო კოლეჯის ეროვნული უსაფრთხოების საკითხების პროფესორმა, რომელიც ამჟამად ჰარვარდის უნივერსიტეტის უსაფრთხოების პროგრამასთან თანამშრომლობს. თუმცა კონფერენციაში მონაწილე რუსეთის წარმომადგენლის, გერმანიაში რუსეთის ელჩის ვლადიმირ გრინინის განცხადებებმა არ დატოვა ისეთი შტაბეშტილება, თითქოს მათი უგულებელყოფა მართლაც ადვილი იყო. კერძოდ, შეკითხვას რა პირობებში დათანხმდებოდა რუსეთი საქართველოდან თავისი ჯარის გაყვანას, გრინინმა უპასუხა, რომ რუსეთმა საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ დადებული პირობა შეასრულა და საქართველოდან თავისი ბაზები გაიყვანა. ახლა კი, მისი თქმით, საქართველოს ტერიტორიაზე ორი სუვერენული სახელმწიფო გაჩნდა, სადაც რუსეთს თავისი ჯარები ჰყავს განლაგებული. შესაბამისად, საქმე სულ სხვა ვითარებასთან გვაქვსო, განაცხადა ვლადიმირ გრინინმა. ეს პრინციპში საკმაოდ სტანდარტული განცხადება იყო, რომელსაც რუსეთის მხარე ხშირად იმეორებს ხოლმე აფხაზეთის და სამხრეთ ოსეთის დამოუკიდებლობის აღიარების შემდეგ. თუმცა კონფერენციის მონაწილეები გრინინის გამოსვლას მეორე დღესაც აქტიურად განიხილავდნენ, მათ შორის იმ დისკუსიაზე, რომელიც უშუალოდ რუსეთ-საქართველოს ომს და ამ ომის შედეგებს მიეძღვნა. როგორც იცით, საქართველოს კონფლიქტურ რეგიონებთან მიმართებით ევროკავშირი რამდენიმე მიმართულებით მუშაობს. კონფლიქტების პრევენციის მიზნით წარგზავნილი ხავს სადამკვირვებლო მისია, თუმცა მას საკუთრივ სეპარატისტულ რეგიონებში შესვლის საშუალება არ აქვს. ევროკავშირი ასევე ერთ-ერთი სპონსორია კონფლიქტის მოგვარების მიზნით ჟენევაში მიმდინარე მოლაპარაკებების. თუმცა, როგორც დისკუსიის ერთ-ერთმა მომხსენებელმა, საერთაშორისო კრიზისის ჯგუფის კავკასიის პროექტის ყოფილმა დირექტორმა მაგდალენა ფრიხოვა გრონომ გვითხრა, გრძელვადიანი პოლიტიკის დაგეგმვისას ევროკავშირი მაინც პრობლემებს აწყდება.
ევროკავშირს ძალიან უჭირს ამ კონფლიქტთან მიმართებით პრაქტიკული პოლიტიკის შემუშავება. ერთი მხრივ, არსებობს ევროკავშირის შუამავლობით გაფორმებული საზავო ხელშეკრულება, თუმცა ევროკავშირი რუსეთს მისი პირობების შესრულებას მკაცრად არ თხოვს და რუსეთის სამხედრო ძალების უფრო მყარად იკიდებენ ფეხს აფხაზეთში და სამხრეთ ოსეთში. მეორე მხრივ, ევროკავშირი არც საქართველოს მთავრობასთან თანამშრომლობს საკმარისად აქტიურად საიმისოდ, რომ აფხაზეთის და სამხრეთ ოსეთის მიმართ შემოქმედებითი მიდგომები რეალურად ამუშავდეს.
ზოგადად 2008 წლის რუსეთ-საქართველოს კონფლიქტზე საუბრისას კონფერენციის მონაწილეთა უმეტესობის გამოსვლაში იკვეთებოდა მოსაზრება, რომ ამ ომმა საქართველო და რეგიონის სხვა ქვეყნებიც მნიშვნელოვნად დააშორა როგორც ნატოში, ისე ევროკავშირში ინტეგრაციის პერსპექტივას. ამ ომით დასავლეთს რეგიონის შესახებ ყველაზე ნეგატიური სტერეოტიპები გაუმყარდაო, გვითხრა საგარეო ურთიერთობების ევროპული საბჭოს სოფიის ოფისის დირექტორმა, ოქსფორდის უნივერსიტეტის დოქტორის ხარისხის მფლობელმა დიმიტარ ბეხევმა.
To some degree, it was a self-fulfilling prophecy for the Europeans because even before the war in Bucharest.
Gargoyle თვალსაზრისით, ევროპელებისთვის ეს წინასწარმეტყველების ახდენაც იყო, ვინაიდან ჯერ კიდევ ომამდე ბუქარესტში გამართულ სამიტზე ძირითადად ევროპული ქვეყნები ნატოს გაფართოების წინააღმდეგ გამოვიდნენ. განაცხადეს, უკრაინის და საქართველოს მსგავს ქვეყნებთან ინსტიტუციურ კავშირებს თუ გავაღრმავებთ, ეს ევროკავშირის ძველ წევრებს რუსეთთან კონფლიქტის საფრთხეს შეუქმნისო. მათი შეხედულებით, რუსეთ საქართველოს ომით ზუსტად ეს დამტკიცდა. ომმა გაამყარა ყველაზე ნეგატიური წინასწარი განწყობები, რომ დასავლეთ საქმე არასტაბილურ ადგილებთან ჰქონდა.
Probably the worst prejudices, these unstable places.
ეს იყო დიმიტარ ბეხევი, საგარეო ურთიერთობების ევროპული საბჭოს ოფისის ხელმძღვანელი, რომელსაც ბერლინში გამართულ კონფერენციაზე სალომე ასათიანი ესაუბრა. ამით დასრულდა შუაღამის თავისუფლება. თქვენთვის რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიაში კობალი კლიკაძე მუშაობდი, მე გემშვიდობებით, საუკეთესო სურვილებით, რადიო თავისუფლება კი ხვალდინამდე გემშვიდობებათ.